Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Ja sam Radoš Mitrović i danas ću vam, kao prethodnih dana, predstaviti nekoliko muzičkih predloga za koje ćete moći da glasate pozivom na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 06486111144. Pišite nam i na našoj Facebook stranici. Emisiju otvaramo jednim izuzetnim delom zanimljivog jezika i karaktera. Biće to sonata za klarinet i klavir Francisa Poulenca. Ovo delo su premijerno izveli Benny Goodman i Leonard Bernstein 1963. godine. Posvećeno je sećanju na Artura Honegera, ali je zapravo sama premijera bila u znaku sećanja na samog Poulenca, koji je iznenada preminuo upravo u to vreme. Inače, reč je o jednoj od tri sonate koje su posvećene drvenim dubačkim instrumentima, te pored nje postoje još i sonate za flautu i oboe u opusu Poulenca. Zanimljivo je da je on započeo i pisanje sonate za fagot, ali je nikada nije završio. Sonata koju ćemo slušati u narednim minutima sadrži tri stava, pri čemu prva dva nose pečat njegovog poznog izraza, dok je treći skercozni i posvećen na mladalački jezik. U svakom slučaju, mi delo slušamo u tumačenju Mišela Portala i Žaka Fevrijea.
Thank you.
Slušali smo sonatu za klarinet i klavir Francisa Poulenca u tumačenju Mišela Portala i Žaka Fevrija.
Klasiku molim.
Klasiku volim.
Moj drugi predlog jeste ostvarenje engleskog kompozitora Filipa Ciprianija Pottera. Reč je o svestranom muzičaru koji je najveći deo svoje karijere proveo kao pedagog na Kraljevskoj akademiji muzike u Londonu. Njegov izraz počiva na Beethovenovskoj tradiciji sa elementima rano romantičarske poetike. Sve to može da se čuje u uvertiri Oluja iz 1837. godine. Potter maestralno vlada orkestracijom, igrajući se smenom instrumentalnih grupa i izdvajajući brojne solističke deonice. Ovo inspirativno ostvarenje slušamo u tumačenju orkestra Alstera pod upravom Roya Goodmana.
Thank you.
Slušali smo uvertiru Oluja Filipa Ciprianija Pottera u izvođenju orkestra Alstera, a pod upravom Roya Goodmana.
Klasiku molim.
klasiku volim.
Iako je bio školovani violinist, francuski 20-vekovni kompozitor Eugène Beaux-Art je danas najpoznatiji po brojnim ostvarenjima za duvačke instrumente. Na njegovom poetiku su pre svega uticali predstavnici francuskog neoklasicizma, ali i džez muzika koju je voleo da sluša. Također, nesumnjivo je prisustvo i uticaja Baha, kao i interesovanje za barok uopšte. Mi ćemo slušati njegovu baladu za trombon i klavir, koja sažima raznolike muzičke inspiracije, ali je okrenuta pre svega ka istraživanju tehničkih mogućnosti solo instrumenta. Beaux-Art je namenio ovo delo studentima konzervatorijuma i u tom smislu pruža mogućnost mladim izvođačima da pokažu svoje umeća. Inače, sama balada nema jasnu formalnu strukturu i zasnovana je na delovima njegovih orkestarskih partitura. Mi ćemo je slušati u tumačenju Krisa Garfita i pijanistkinje Seri Dan.
Thank you.
Bila je ova balada Ežena Boza, koju smo slušali u tumačenju Krisa Garfita i pijanistkinje seriji Dan.
Klasiku molim.
Klasiku volim.
Inače, ovo delo smo mogli i uživo da čujemo na prošlonedeljnom nastupu dvojice mladih muzičara Đorđa Damjanića i Vuka Božilovića u sali Beogradske filharmonije. Sljedeće delo koje sam izabrao ste također mogli sinoć da čujete, a moći ćete i opet u narednom periodu. Naime, scenska kantata Carmina Burana se nalazi ovog mjeseca na repertoaru Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i bit će priređena dva izvođenja. Jedno je bilo 25. aprila, a drugo će biti u subotu 29. Mi ćemo, međutim, danas slušati deveti stav ove kantate, osmišljen kao instrumentalni uvod sa tri pesme posvećene plesu. Uživajte u bravuroznoj interpretaciji Richarda Cooka i orkestra Kraljevske filharmonije.
Thank you.
Slušali smo deveti stav kantate Carmina Burana, Karla Orfa, u tumačenju Richarda Cooka i orkestra Kraljevske filharmonije. A vi, poštovani slušalci, posetite Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu 29. aprila i moći ćete ovu kantatu da čujete uživo. Umeđu vremenu, ne zaboravite da glasate za one predloge koji vam se posebno dopadnu. Pozivam na naš broj telefona 3229653 ili slanje poruke na broj 06486111144.
Molim? Klasiku molim.
Emisiju završavamo jednim delom koje pripada ovo nedeljnoj tematskoj okosnici. Naime, reč je o klavirskoj sonati, ovoga puta Fanny Mendelssohn. Njena sonata u C-molu predstavlja izuzetno delo koje pokazuje i njen sopstveni izvođački talenat. Naime, kompozicija je virtuozna i efektna sa elementima koji nesumnjivo posjećuju na izraz njenog brata Felixa. Od krupne tehnike do briljantne, ova sonata sadrži brojne pijanističke bravure. Krasi je melodičnost i raspev klavirske deonice u višim registrima, kao i istančana dramaturgija koja posjeća na pesme bez reči. Slušamo Heather Schmidt.
Thank you.
Thank you.
bila je ovo sonata u C molu Fani Mendelssohn koju smo slušali u interpretaciji Heather Schmidt. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završavamo današnju klasiku Molim. Sutra vas očekuju novi zanimljivi predlozi koji će vam, nadam se, ulepšati jutro. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno ostatak dana. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.